habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa washington
habeen talaada ah bisha December waa 25 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband iyo bogeyna VOA Somali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
dhegeystayaal idaacaddeenna aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah dagaal galabta mar kale laba maleeshiyo beeleed ku dhex maray deegaan ku dhow degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda dalka Suudaan oo ay weli mudaaharaadyo ku oogan yihiin.
ilaahay hadda dib wax loo furo ma jirto, fanaanadu waa iska siidayday xaalku waa iska jawiga dhexe jaamacadaha inta badan ay muwaadiniinta reer Suudaan iyo weliba ajaaniibta. ilaahay hadda ma cadda xilliga dib loo furayo, hadday noqoto heer jaamacadeed iyo heer iskuulinkaba.
waxaa kale oo dhegeysan doontaan loolan ka dhexeeya ururada Al-Shabaab iyo maleeshiya Daacish ee Soomaaliya oo hadda gaaray heer dagaal.
communitygeenu dhinac ka soo aad ka fiirisid islamofobiyada iyo nacaybka iyo cunsuriyadda isirsooca waxaad moodaa inaan ka guulaysanayno.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii umuuraha Maraykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. suuqa ugu weyn dalka Japan ayaa hoos u dhacay talaadada maanta, taasoo muujinaysa sida cabsida ay dadka maalgashadayaasha ah ka qabaan xasilooni darrada siyaasadeed ee ka taagan Washington iyo hoos u dhicii weynaa ee soo gaaray suuqyada saamiyada ee Wall Street. suuqa saamiga ee Nikkei ayaa khasaaray 1,000 dhibcood, taasoo u dhiganta 5% qiimihiisa guud. qiimahan ayaa 21% ka hooseeya qiimihii suuqaasi uu ahaa bishii Oktoobar. suuqa Shiinaha ee saamiyada ee Shanghai Index ayaa isna hoos u dhacay 0.5%. suuqyada Hong Kong, Australia, South Korea, Mareykanka iyo Yurub ayaa dhammaantood xiran munaasabadda Krismaska awgeed. khasaaraha uu soo gaaray suuqa Nikkei ayaa qayb ka ahayd hoos u dhicii ku timid suuqyada saamiga Mareykanka, gaar ahaan suuqyada Dow Jones, S&P 500, Nasdaq iyo dhammaan suuqyada dalka Mareykanka oo hoos u dhac ku yimid Isniintii. markaasi oo suuqyada Mareykanka ay u gudbiyeen suuqyada kale ee caalamka, waana markii ugu xumayd dhaqaalaha dalka Mareykanka ee khasaare intaa leeg uu soo gaaray suuqyada tan iyo sanadkii 1930-kii, waqtigaasi oo loo yaqaanay Great Depression.
mas-uuliyiinta dalka Indonesia ayaa sheegay in tirada dadka ku dhintay tsunami-dii ku dhufatay jasiiradaha dalkaasi ay gaarayso 429 qof. ciidamada militariga, booliiska iyo kooxaha gurmadka ayaa weli waxa ay wadaan baaritaan ay ku baadigoobayaan dadka ka badbaaday tsunamida oo ka dhalatay buur fulkaano ah oo ka qaraxday marinka Sunda oo u dhexeeya jasiiradaha Sumatra iyo Java. afhayeen u hadlay hay-adaha masiibooyinka ayaa wariyaasha u sheegay in 1485 qof ay ku dhaawacmeen tsunamida, ilaa haddana la'yahay 154 qof. tsunamida ayaa waxay barakicisay 16,000 qof oo ku kala noolaa jasiirada kala duwan. shaqaalaha gurmadka ayaa maanta waxaa iyagoo isticmaalaya mashiino waaweyn iyo weliba gacmahooda ay isku dayeen in ay soo saaraan meydka ku hoos jira burburka galbeedka jasiirada Java.
afhayeen u hadlay dowladda Afghanistan ayaa sheegay in 43 qof ay ku dhinteen weerar ay rag hubaysan ku qaadeen dhisma ay dowladdu leedahay. weerarkan ayaa shalay galinkii dambe ka dhacay caasimadda Kabul, iyadoo oo baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey lagu qarxiyey dhisma ay ku shaqeeyaan dhowr hay-adood oo ay leedahay dowladda Afghanistan. qaraxa kadib ayaa dabley hubaysan ay gudaha u galeen dhismaha, iyaga oo markii dambe la dagaalamay booliska. dagaalkan waxa uu socday 7 saacadood, iyadoo markii u dambeysana booliisku uu gacanta ku dhigay dhismaha. كدب مركي سدح دبليها أي دلين وحان بوليس كد انتهى العسكري
سراكيش أمانك دولك سوي ليفيا نوحي شغن إن دبليه بيسان أي وراران حرونتا وزارة الرماها دبدا عاصمة تريبولي weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 3 qof weerarkaasi ayaa wuxuu bilowday kadib markii qof isoo midamay oo isku dhex qarxiyay xarunta wasaaradda ma jirto ilaa ay hadda cad sheegtay masuuliyadda weerarkaasi Libya ayaa waxay ku jirtaa xasuuloon darrotan iyo markii talada laga qaaday hoggaamiyihii hore ee dalkaasi Muammar al-Qaddafi sanadkii 2011 waxaan ayaan dhigayaa marka la leenahay wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegay in dagaal uu markale dib uga dhex qarxay laba milishe beeleed oo maalmeen la soo dhaafay ku dagaalamay dowladka wqooyi ee degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan wariyana VOA Xuseen Xasan daqane ayaa warbixinta nooga soo diray Beledweyne
wararka naga soo gaaraya degmada Maxaas ayaa waxay sheegayaan in markale uu dagaal xoogan galinkii dambe maanta ka dhacay deegaanka Dudunta Cad oo qiyaastii 22 kilometir dhinaca wqooyi uga beegan degmada Maxaas halkaas oo ay ku dagaalamayaan laba maleeshiyo beeleed qasaaraha dagaalka ka dhashay ayaan wali la ogeyn iyadoo dagaalku uu salka ku hayo muran ka dhashay dhul daaqsimeed xaaladda deegaanka ayaa deganeyd labadii maalmood ee la soo dhaafay iyadoo deegaankuna ay ku sugnayeen masuuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle oo uu horkacay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed dagaalkan galabta dib uga qarxay deegaanka ayaa waxa uu daba joogaa dagaal maalinimadii Jimcihii halkaas ka dhacay kaasoo lagu dilay in ka badan 15 qof laguna dhaawacay 22 qof oo kamid ah labadii dhinac ee dagaalamayay ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa Ethiopia ee qaybta ka ah midowga Afrika ayaa waxay isku dayayaan in ay kala dhexgalaan maleeshiyaad beeleedka dagaalamaya maalmihii ugu dambeeyay ayaa waxa jiray baaqyo nabadeed oo loo jeedinayo dhinacyada dagaalamaya laakiin waxay u muuqanayaan in la iska dhiga tiray baaqyadaasi la dirayo dagaalada deegaanka ka dhaca ayaa waxay inta badan salka ku hayaan aanooyin qabiil iyo muranno dhul daaqsimeed ka bilowda Xuseen Xasan daqane VOA Beledweyne
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan jimcihii toddobaadkii la soo dhaafay ururka al-shabaab ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay dagaal ka dhana maleeshiyada daacishta Soomaaliya war qoraal oo ka soo baxay al-shabaab ayaa ugu baaqay maleeshiyada ururkaasi inay ku qaadaan maleeshiyada daacishta Soomaaliya weerar ay ugu magac dareen ciribtirka cudurka labadan urur ayaa aragti ahaan ka midaysan fulinta falalka argagixisada si ay u gaaraan danaha ay leeyihiin iyagoo u soo maraya diinta Islaamka laakiin waxaa jira kala duwanaansho u dhaxeeya oo keenay in isku hor yimaadaan caashi aan aadan caashuud ayaa waxay labadan dhinac isku hayaan iyo saameynta ay ku yeelan karaan awood ahaan iyo danaha ugu jira dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay wax ka weydiisay Maxamed Faarax Cali Al Ansari oo dawladda federaalka Soomaaliya kala shaqeeya dhinaca dhaqancelinta maleeshiyaadka ka soo goosta ururada xajirka ah
wallahi calaawada ka dhaxaysa waxa weeye waxay awal ku heshiyeen qayb ka mid ah isku qilaafsanaayeen iyo umada dhiban ee umada laayaan inay ooyinka Soomaaliyeed oo masakiinta iyo suuqyada qudarta ku gadaan inay laayaan inay abdada laayaan inay dadka barimageedada ay wax garadka laayaan inay dalkan ay ka dhigaan dal horumarka iyo umada Soomaaliyeed ay ka hor istaagaan diintooda masakiinta burburiyaan mucaaradaha quraanka dadka marin habaabiyaan de waxaan umada Soomaaliyeedan oo aan bay ku heshiyeen haddii sheydaankii xogaysta ama sheydaankii wax isbida mid kale ku xog badan ba Ilaahay ku salaada eegiba isku jeestay dulankii ay dalka iyo dadka ku hayeen baan isku jeediyay
waxaad markaa ii sheegtaa in al-shabaab iyo kooxdan iyagana taageersan in ISIS waxyaabaha iyaga ka dhaxeeya ama waxyaabaha ay kala riixanayaan ee yaala gudaha dalka muxuu yahay
walaal de qol walba waxay rabtaa inay tiraahdo anaga Soomaaliya ku xoogan anaga jamhuuriyad islaamiya anaga diinta u qadmeynayna anaga awood waxa isku haystaan waa awood horta labadba meel ay joogaan male degmooyinka iyo gobolada Soomaaliya oo dhan waa la xaqiijiyay waa ogtahay oo waa laga haystaa waa laga qabtay mar hore laga xoreeyay awood malaha awood awood ciidan oo muuqato meel joogta mala kaymahay ku dhuuma ku dhun dhuntaan dagaalada hadda ay wadaan oo qaraxyada iyo waxa la midana waa dagaal miskaxa ay wadaan ma ahan awood ciidan iyo wax muuqdo iyo military midna ma ahan marka waxay isku hayaan kaymihii bay isugu tageen marka de ruuc iyo argagaxba ilaahay ku rideeyo ma aragtay howlgallada caalamiyan marmarka qaar way dhacaan oo dowladda Soomaaliya laga caawiyo kaymihii sidii qolaba ay ugu dhuuman lahayd meelihii geedaha badnaa iyo ma aragtay ay dhihi karaan waa ku badbaadi kartaan meelahaas horta meelaha ugu badan ay isku haystaan waa sidaas wax kale oo ay isku hayaan oo ah inay rabaan kaymahaas qolaba rabta meesha isleedaga ku badbaadisa qolada kale u tagtay inay isku dagaalhayaan inay ummadii masaakiinta beeraleyda xoololeyda ahaa ay sakawaadkii iyo xoolihii iyo waxay sakawaad ugu yeeraan ka qaadanahayaan beerahoodii markay u soo go-aan ay dalagii leeyihiin kala barkeena ummadii u qafaalanoy dhibaato ku hayaan marka runtii wax hadda la taaban karo isku hayaan oo cad oo ma jirto haddii dulon bay isku hayaan iyaguna dulon bayna markii horeba heshiis ama ku ahaayeen ama ku kala aragti duwanaayeen marka hore waxay ku sameysmeen iyo waxay Soomaaliya ku yimaadeen qalad bay ahay ee qaladkii baynu ku dhammaan doonaa waxaana rajaynaynaa inuu dhammaadkoodii noqon doono 2019 sanadka cusub
waxaad dhowr goor carabka ku dhufatay maxamed in aysan jirin awood military oo ay kooxahani leeyihiin al-shabaab oo kale markaan fiirino qaraxi maalintii sabtida u dambeeyay oo aad loogu dhamaaday oo dad badan ay ku dhinteen marka hadiiba koox ama qolo ay weerar inta soo qaado dhibaato intaas la'eg ay geysan karto ma tahay in la iska dhaga mariyo oo dadka wax kale loo sheego
wallaahi hadii awood muuqata mal ahaan qaraxyadana inta la qabto iyo inta la fashiliya ka badan ciidamada amniga iyo ummada Soomaaliyeed oo shacabka oo ay guryahooda rabaan inay ku dhuuntaan oo ay baabuurta ka socbayaan way soo sheegaan maalmo waa la qabtaa in waa la fashiliya waa laga hortagaa iyagana gasoorkii waxaa la geeyaa meelihii loogu talagalay oo yacni cadaaladda la horgeeyaa runtii waa wax boqolkiiba hal la dhihi karo wax fakada adduunka oo dhan bayna ka dhacday dowlado maaragtay 300 sano dowlad ahaay oo dhisan oo dhan walba ka dhisan oo dhan walba maaragtay ay shaqaynayaan ayay qaraxyadu ka dhacaan marka inta la fasiliyaa ka badan runtii inta dhacda way jirtaa waa dagaal miskaxa waaye awood military oo muuqato ma leh ciidan al-shabaab oo maanta meel loogu hagaago oo degmooyinkii Soomaaliya sagaashan labada degmo oo Soomaaliya degmo ay maanta joogaan oo loogu hagaagayo ma lahan degmooyinka xataa hadda
laakiin maxamed iyadoo aysan jirin degmo loogu hagaagayo ayay haddana dhibaatooyin geystaan weeraro ay soo qaadaan dowladda ay la beegsadaan iyo xafiisyada dowladda ay degan yihiin sidoo kale dhaqaale dadka ka qaadaan adaa carabka ku dhuftay intaaba hadday heli karaan marka awood la inkiri karaa marka dhab u fiiriso
wallaahi farta si buuxda loo diyaar garoobay howlgal ayaa dhici doona sanadkan 2019 awood muuqatana ma ahan dee waa wax qof asagii isdilaya adoon soo gaarin buu rabaa asagii inuu isqarxiyo marka waa dhibaato inteeda la eg laakiin inta ummadda laga badbaadiyo ayaa ka daran inta ayaga laga soo saaro dhalinyaro ah oo dowladda Soomaaliya ka soo saarto ama cafiskii madaxweynaha jamhuuriyadda maxamed cabdullaahi farmaajo uu u baaqay dhalinyaro badanba cafiska ka faa'iideystay hogaamiyaal baad ka faa'iideystay oo waad ogtihiin yacni madaxweyne cafis uu fidiyey wixii ogol inay dadkoodii dib ula midoobaan oo ummadda dembigay ka galeen inta hor yimaadaan yiraahda nalaga cafiyo oo hubka dhiga dee dowladdu meel loogu talagalay geyn doontaa wixii kaloo diidana military ahaanba looga howlgeli doonaayo weliba ma banaan doonto ma jirto waddan military kaliya wax lagu xaliyo maskaxbay nimanka ku dagaalamayaan awood male military namale ciidan male maskaxbay ku dagaalamayaan maskaxdaas maskax kale ay rabtaa ummadda Soomaaliyeed hurdo dheer ay ku jiraan runtii hurdada ka kaceen dowladdu waa shacabka shacabka gaariga maalinka dhow idlaayay maaragtay dadka shacabka oo masaakiinta Soomaaliyeed iyo maamulinka shaaha gadan ay fuuqdaarta gadanay guri baa lagu soo xareeyey meel baa laga soo codeeyey meel baa laga soo gaday shacabkaas marka inay qariyaan maaha runtii nimankana waa la wada ogyahay qof walba qof buu la dhashay qof walba qof buu maaragtay oo iska warqabaan qof walba qof buu ehel la yahay marka shacabka Soomaaliyeed la waxaan leeyahay oo ugu baaqaya inay diyaar garoobaan dowladooda gacan siiyaan
marka maxaa fursada oo ay dowladda Soomaaliya siin kartaa khilaafkan hadda dhex yaala Daacish iyo Al-Shabaab
walaahay waxa ay sanqartaa marka ay is dhameeyaan wixii soo haya dowladdu waa ku dhahowgaladii way socdaan gobollo badan ay hadda ka socdaan yargaroob buuxana waa la diyaargaroobay marka 2019ka dhamaadkoodii uu noqon doonaa sidii horeba kugu sheegay shacabka doorkoodii ayaa la rabaa shacabka inay ayna kaalintooda qaataan kuwa beerileyda ay soo sheegaan waa laga hawlgelayaa ciriyo dhulba waa laga hawlgelayaa waa la soo qaban doonaa wixii ka faa'iideysta cafiska dawladdu u fidisayna maaragtay dawladdu gacan bay ku qaban doontaa dadkiina waa diyaargaroob runtii diyaargaroob fiican baa muuqda sanadkan wax fiican baa dadka lagahood maqli doonaa
kaas waxa uu ahaa maxamed faarax cali al ansari oo kala shaqeeya dawladda federaalka dhinaca dhaqan celinta maleeshiyaadka kasoo goosta ururada xagjirka ah
ururada shaqaalaha iyo kuwa dadka xirfadlayaasha ay leeyihiin ee dalka Suudaan ayaa waxay ku baaqeen shaqo joojin guud iyagoo ka ishtukunaya qiimo koror ku dhacay rootiga iyo shidaalka dalkaasi. Isniintii shalay waxaa shaqo joojin bilaabay dhaqaatiirta dalkaasi Suudaan, inkastoo ay sheegeen inay diyaar u yihiin inay la tacaalaan bukaanada xaaladaha degdega ku jira. Falastiin Axmed Imaan ayaa wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalka Suudaan waxay ka wareystay wariye Cabaas Maxamed Nuur oo ka tirsan telefishinka dowladda Soomaaliya.
Cabaas, waxaa nooga warantaa waa sidee xaaladda dalka Suudaan kadib dhowr cisho oo ay banaanbaxyo ka jiraan dalka?
Hadda aad u mahadsantahay Falastiin, adigii iyo dhegeystayaasha V O A meel walba ay joogaan. Xaaladda Khartoum ee xarunta dalka Suudaan kaala socota dibad baxyo ayaa labadii bil ugu dambeysay ka jiray, inkastoo dibad baxu inta badan uu ka bilaabay gobollada dalka. Sababaha ugu weyn ee dadka mudaaharaada yar ee shacabka Suudaan ahna waxay ku andacoonayaan inay tahay in noloshii qaybo ka mid ah waxyaabihii asaasigu ahaa ee dalka Suudaan qaali ay noqotay, sida rootiga oo kale. Sidoo kale waxaa aada iyo aada loo lahayahay amaba ay adkaatay in la helo badanaa meelaha bararka kontroolada shidaalka ugu galo oo dhibaatoy fara badan ee gawaarida ay ku qabaan. Marka taas ayaa loo aaneynayaa sababaha ugu waaweyn oo ay dibad baxyaashu isugu soo baxeen.
Marka tirada hadda dadka banaanbaxaya markii la fiiriyo ma kordhaysaa mise waa tiro inteedii ku eg mise way soo yaraanaysaa? Sidee u muuqdaan hadda banaanbaxyada xooggooda?
Marka loo fiiriyo banaanbaxyadii maalmihii lasoo dhaafay ka jiray gobolada dalka iyo weliba caasimada labadii bil ugu dambeysay ay ka dhacayeen, waxaan isleeyahay maanta way ka duwan yihiin banaanbaxyaashu sidii hore, maadaama maalmihii lasoo dhaafay ay waxyaabo fara badan oo dhibaatooyin ay geysanayeen dadka mudaaharaadka sameynayay, iyagoo xitaa goobaha qaar ee dowladdu ay leedahay gubayay, halka dadka qaar ay xitaa isku dayayeen in wixii ay arkaan ka qaadan karaan. Balse maanta mudaaharaadka qayb ka mid ah waxaan leeyahay waxa uu ka dhacay meesha ugu weyn ama suuqa ugu weyn ee dalka Suudaan, gaar ahaan caasimada ku yaalla ee la yiraahdo suuqa Carabi. Inta badan dibadbaxyaashu wax dhibaata meesha geysan si nadiif leh ayay wadada ku marayeen, iyagoo codsanayay in cabashooyinkooda la tixgeliyo.
Waxaa jirta in maanta madaxweynuhu uu ku dhawaaqay isbeddel dhinaca dhaqaalaha ah. Sidee dadka mudaaharaadaya ay u dhageysanayaan isbeddelada madaxweynaha uu soo gudbiyey?
aragtiyada duwan ayaa ka imaanaysa hadalka madaxweynaha, balse shacabka intiisii badan waxay ku qanceen hadalka madaxweynaha maadaama uu ilaamiyey in sanadka cusub wixii ka dambeeyay isbeddel dhabaa oo la taaban karo weliba dhanka dhaqaalaha uu dalku hiigsan doono.
Sidoo kale waxaa jira in mucaaradku ay taageerayaan banaanbaxyadan, baaqyo kala duwanna ay kasoo saarayaan. Xiriir intee la egaa ka dhexeeya dadka banaanbaxaya iyo mucaaradka?
Sida ay xaqiijiyeen madaxda dowladda ugu horreeya madaxweynuhu waxa uu sheegay inuu soo dhaweynayo wax walba oo ay shacabka reer Suudaan ay u baahan yihiin, iyagoo ku muujinaya si dimuqraadi ah cabirkooda iyo aragtidoodaba wadooyinka waaweyn ay ku cabiri karaan. Lakiin usuu ugalaan dowladda cid allaana ciddii dhibaateynaysa dalkan oo gubaysa meelaha dowladda iyo meelaha gaarka loo leeyahay qaba. Marka waa laga yaabaa inay jiraan fursado kala duwan ay u noqon karto ay uga faa'iideysan karaan mucaaradka dowladda Suudaan in dibadbaxyadan ay ku lug lahaadaan qaybo ka mid ah, inkastoo awooddooduna aad u xadidan tahay.
Waxaa jirta in ardayda iskuulada iyo jaamacadaha la fasaxay si loo yareeyo dadka ama ka qayb geli kara ama saameynta uu ku yeelan karo magaalada kale, dib ma loo furay adeegyadii waxbarashada?
ilaahay hadda dib wax loo furo ma jirta Falastiinay. Magaaladu waa iska sii deeday, xaalku waa iska jawiga dhexe. jaamacadaha inta badan ay dhigtaan muwaadiniinta reer Suudaan iyo wiilada ajaanibta ilaa ay hadda ma cadbo xilliga dib loo furiyo. Laakiin warbixin kasoo baxday ama wasaaradda waxbarashadeeda ee tacliinta sare ee dalka Suudaan ayaa iclaamisay iyadoo eegaysa xaaladda imika oo dalku maray duruufaha kala duwan dalka ka taagan ilaa ay amar dambe xaqad lagu sameeyey waxbarashada qeybaheedii kala duwanaa haday noqoto heer jaamacadeed iyo heer iskuulintaba.
Marka ma jirtaa magaalooyin hor la oo uu banaanbuxu ku fidayo ama meelaha qaar in uu kasoo gabagaboobayo, mise meelihii uu ka bilowdo weli ka socdaa?
Sida aan xogta ku helay oo dadka qaarkii gobollada marka hore ay ka bilowdeen aan la xiriiray, waxay ii sheegeen in sidii hore ay dhacdo oo weliba qeybihii ay marka hore ka bilowdeen gobollada dalka ah in ay sii yaraanayso. Waxaa sidoo kale xusid mudan in dhowr maalmood kadib ay dhici doonto xornimada dalka Suudaan, iyadoo qalanaasarana uu yahay mid usii muuqda mid la xaliyay oo ay dowladda ka gaartay go-aan adag, islamarkaana ay muujisay in ay soo afjari karto.
Kaasina wuxuu ahaa wariye Cabaas Maxamed Nuur oo ka tirsan telefishka dowladda Soomaaliya oo ku sugan magaalada Khartuum. Wuxuuna u warramayey wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan. Halkaad uun lagala socotaana waa Washington.
Sanadihii dhowaa waxaa soo kordhay dhalinyarada da'dooda ay yar tahay ee markaasi qoraya buugaagta kala duwan, iyagoo qaarkoodna ay soo turjumeen. Waxaanay ku soo bandhigeen carwooyinka buugaagta. Siciid Mahad Maxamed wuxuu u dhowaan magaalada Boosaaso uu ku soo bandhigay buug horey loogu qoray af carabi oo uu turjumay af Soomaali. Waxaa la kulmay oo wareystay wariyaheena Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Horta marka hore buugan Kursiimada Bini Aadamka waa buug tarjuman oo aan u tarjumay af Soomaaliga. Waxa uu ku qornaa markii hore luqadda carabiga. Runtii Yuusuf, buuggan in aan tarjumo waxaa igu kallifay waxyaabo badan. Kow, waxaa ka mid ah waxyaabihii igu kallifay in aan buuggan aan tarjumo isla markaasina aan u soo saaro bulshooyinka Soomaaliyeed. Kow, waxaa ka mid ah waalidiinta. Inkastoo waalidiintu aysan isku mid ahayn, haddana waxaa jira waalidiin ubadkooda si aan wanaagsanayn ula dhaqma. Tusaale ahaan, haddii aan wax yar aan ka tusaaleeyo, cunugu marka uu yar yahay khaladaadkiisu waa badan yihiin. Waxaa sababay waa yar yahay, khaladaad badan buu galaa halkii la rabay in uu waalidku hadal dabacsan uu kula hadlo ama uu mataqaana khaladaadkiisa uu uga dhigo caqiido uu uga dhigo. Wuxuu kula dhaqmayaa hadallo handidaad oo kale ah ama waalidkii xanaaqsan inuu mataqaanaa cunugii uu kula hadlo hadal xanaaqa, hadalkaasi ama cay ha ahaado ama hadal habaar ah ha ahaado.
Boosaaso baa ku soo bandhigtay dadka qaybgala waxaa ka mid ahaa waalidiin. Waalidkana buugga uu ka hadlayaa, maxaa kaaga soo laabtay oo aragti ah markii waalidiintu ay arkeen buuggan?
Runtii Yuusuf, inta haddeer waalidiin akhrisatay oo igu soo falceliyey in badan horta aad bay u badnaayeen, laakiin dhammaantood waxay igu dhiirigeliyeen inaan buuggan aan qoro isla markaasina aan sii badiyo. Maxaa yeelay waxay xoogga ay u saareen iyagu in waalidiin badan ay jiraan kuwaas oo ubadkooda handadaad iyo weliba hadallo aan habooneen kula hadlaya. Halka ugu wanaagsan oo ay diiradda ay saareen waxaa ka mid ahaa in ay igu dhiirigeliyeen inaan in badan aan ka qoro habdhaqanka ubadka.
Mawduucyadu ka hadlay way kala duwan yihiin. Goorma bilowday inaan qorto buuggan?
Horta Yuusuf, buuggan waxaan bilaabay markii aan kuliyadda aan ka bartay jaamacadda. Waxay ahayd kuliyad macallinimo. Macallinimaduna waxay soo hosgelaysaa tarbiyadda ubadka. Buugganna macallimiinta waalidiinta kaliya lama hadlayo, macallimiintana waa uu la hadlayaa. Runtii buuggan waxaan bilaabay 2017 bilowgiisii bahayd markaan bilaabay. Waxaana igu sababay inaan muxuu ahaa xilligan aan soo bandhigo. Runtii buug markii tixraac loo sameynayo oo buugaagta laga soo qaadayo way sahlan tahay, laakiin markii ay noqoto in la tarjumo oo buuggii oo carabiya lagu bedelo Soomaali ama buuggii oo Ingiriisiya lagu bedelo Soomaali aad bay u adkaanaysaa. Maxaa yeelay ereyada ku jira carabiga iyo ereyada ku jira Soomaaligu isku mid maaha. Taasaa sababtay inuu xilligan uu ila soo gaaro.
muddooyinkii ugu dambeeyay ee dhalinyaro kala duwan oo jaamacadaha dhigta kuwa ka baxayba qorayay bugaag kala duwan oo mawduucyo kala duwan ka hadlaya. Marar badan way dhacday in goobaha lagu iibiyo bugaagta la geeyo magaalada Boosaaso si dhalinyarada kale u sii iibsadaan. Suurtagal ma tahay lacagtii qarashki kaa gashay adigoo ardaya in buuggan dib loo iibsado oo uu sii soo celiyo?
Waa su-aal wanaagsan, Yuusuf. Kolay, runtii markii aan bilaabayay buuggan, kharashaadka baxaya oo ku kacaya runtii maanan ahayn mid ka fikira. Muhiimadeedu waxay ahayd inaan u soo saaro buug anfaca waalidiinta iyo weliba muxuu ahaa dadka macalimiinta ah.
Ugu dambeyntii, dhalinyaro badan baa jira fikrado kala duwan qaba, kuwo buugaag raba inay soo qoraan. Ugu dambeyntii, dhalinyarada wax qora maxaa oran lahayd?
Dhammaan horta bulshada Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa qoraannimadu inaysan ahayn wax sahlan. Qofku markii uu dhaho qoraabaa noqonaya, waa isagoo intuu mindi qaatay, mindidaas laba af leh. Mindidu waa ogsoonahay laba af bay leedahay, laakiin markii aad qora aad tahay, waxaad halis ku tahay in aad iska wracdo adigu. Sidaa waxaan u leeyahay, markaad qoraalka aad qorayso, qoraalka markaad qorayso waxaa jira hadallo aan habooneyn. Hadalladaas haddaad isticmaasho oo aad mataqaanaa buugaagii aad ku dardho ama adoo warbixin diyaarinaya warbixintaadii aad ku dardho, waa adigoo iska wracay weeye. Marka dhammaan dadka dhalinyarada ah ee hadda raba in ay noqdaan qorayaal, iyo weliba dadka qorayaasha ah oo weliba kuwii aniga iga horeeyey oo aan in badan aan ku dayado, waxaan ku dhiirigelinayaa laba waa mid: kuwa bilaabaya in ay akhriska ay badiyaan, maxaa yeelay qoraa wanaagsan ma noqon kadhid ilaa aad noqoto akhriste wanaagsan; kuwa kale ee qorayaasha ah oo aniga iga horeeyey, ama ha ahadaan kuwii hore u ahaa ama ha ahadaan kuwii dhowaan ku soo biiray oo aniga iga horeeyey, waxaan u soo jeedin lahaa, waanu ka daalay in aan ka hadalno taariikh. Hadda Yuusufow, buug kasta oo la soo bandhigo waxauu ka hadlayaa waa taariikh. Muddooyinkii u dambeysay, dhalinyarada qoraalnimada ku soo biiray waxay bilaabeen inay ka hadlaan mawduucyo kala duwan sida arrimaha bulshada oo ay ka mid yihiin tahriibka iyo wixii la mid ah. Waxaan kula talin lahaa dhammaan qorayaasha in ay diiradda saaraan arrimaha bulshada, maxaa yeelay taariikh in badan baa wax laga soo qoray, in badan oo bugaag oo taariikha baa jira, laakiin arrimaha bulshada aad bay u yartahay in wax laga qoro. Qoraa Soomaaliyeed oo ka qora arrimaha bulshaduna aad buu u yaryahay.
Kaasi waxa uu ahaa Siciid Maxad Maxamed oo dhowaan magaalada Boosaaso kusoo bandhigay buug horey loogu qoray afka carabiga oo uu u turjumay af Soomaali. Waxa uu warramayay wariyaheena Yuusuf Maxamuud. Yuusuf Ibraahim haye dhinacii heesaha, maxaa noo heesaa?
Dhegeystayaasheena, waxaa leenahay goormeedu kugu dambeysay heestii balanbaals
codka macaan
Xasan Aadan Samatar, waxaana noo soo xulay Maxamed Colaad Xasan. Balam balis, balim balis, balam balis, balim balis, balam balis.
Balambalis, Ali Mali, Balambalis, Ali Mali.
socotaan dhegeystayaal waa Washington waxaan soo gaaray qaybi kaasna idaacaddeena qodobadeedan ku soo maqan waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo umuuraha mareykaasi ee sheegintaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu doorka roona.
Suuqa ugu weyn dalka Japan ayaa hoos u dhacay talaadada maanta, taasoo muujinaysa cabsida ay dadka maalgashadayaasha ahi ka qabaan xasilooni darrada siyaasadeed ee Washington iyo hoos u dhici weynaa ee soo gaaray suuqa saamiyada ee Wall Street. Suuqa saamiga Nikkei ayaa qasaaray 1,000 dhibco, taasoo u dhiganta 500% qiimihiisa guud. Qiimahan ayaa 20% ka hooseeya qiimihii suuqaas uu ahaa bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay. Suuqa Shiinaha ee saamiyada Shanghai Index ayaa isna hoos u dhacay 0.5%. Suuqyada Hong Kong, Australia, South Korea, Mareykanka iyo Yurub ayaa dhammaantood xiran munaasabada Christmaska awgeed.
Mas-uuliyiinta dalkaasi Indonesiana waxay sheegeen in tirada dadka ku dhintay tsunami-di ku dhuftay jasiiradaha dalkaasi ay gaartay 492 qof. Ciidamada militariga, booliska iyo kooxaha gurmadka ayaa weli waxa ay wadaan baaritaan ay ku raadinayaan dad uu ka badbaaday tsunami-daasi oo ka dhalatay buur vulkaano ah oo afka furatay Marka Sunda oo u dhaxaysa jasiiradaha Sumatra iyo Java. Afegan u hadlay hay-adaha masiibooyinka ayaa wariyaasha wuxuu u sheegay in 1,480 qof ay ku dhaawacmeen tsunami-da ilaa imikan la la'yahay 154 qof.
Afayeen u hadla dowladda Afghanistan ayaa sheegay in 43 qof ay ku dhinteen weerar ay rag hubaysan ku qaadeen dhisma ay dowladdu leedahay. Weerarkan ayaa shalay galinkii dambe ka dhacay caasimadda Kabul iyadoo oo baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyey lagu qarxiyey dhisma ay ku shaqeeyaan dhowr hay-adood oo ay leedahay dowladda Afghanistan. Qarxa kadib ayaa dablay hubaysan ay gudaha u galeen dhismaha iyagoo markii dambena la dagaalamay booliska. Dagaalkan oo socday 7 saacadood ayaa ugu dambeyntii booliska ay gacanta ku dhigeen dhismaha kadib markii 3 dablay ah ay dileen, waxaana booliiska ka dhintay 1 askari.
Saraakiisha ammaanka ee dalka Liibiya ayaa sheegay in dablay hubaysan ay weerareen xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee caasimadda Tripoli. Weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 3 qof, waxaana weerarkaasi uu bilowday kadib markii qof isoo midaamiyey uu isku qarxiyey xarunta wasaaradda. Ma jirto ilaa hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
Halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Gobolka Minnesota, arday kor u dhaafaysa 60 arday ayaa ka qalin jabisay barashada Qur'aanka Kariimka. Ardaydan oo badankooda ku dhashay dalkan Mareykanka ayaa waxay ka kala socdeen 12 dugsi oo ka tirsan dalada midowga dugsiyada Minnesota. Jaaliyadda Minnesota ayaa wada dhaqdhaqaaq sare loogu qaaday barashada Qur'aanka iyagoo isku dayaya in ay ka baaqsadaan in caruurtooda ay dunida muslimka u kaxeeyaan si ay Qur'aan u soo baraan. Wariyaha VOA-da Maxamuud Mascada ayaa warbixintan ka soo diray Minneapolis.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim.
Wa Abdullah Muhammad Abdul Rashid oo kamid ah arday kor u dhaafaysay 60 arday oo ka qalin jabisay barashada Qur'aanka Kariimka. Abdullah waxa uu ka qalin jabiyay dugsiga Abu Dujana oo kamid ah dalada midowga dugsiyada Minnesota oo sanadkoodii 7-aad oo xiriiray ka qalin jabinayaan arur Soomaaliyeed oo xifdiyay Qur'aanka Kariimka. عبد الله محمد او مركي لغودونسي شهادتي سكدي في او لا هادلي ايا شيغين ودريم ايو فرحد ان او قياسي كرين
فرحد وحلاها بكرماها ما انت سو هابي وما انت جادوينسي داخل القران واخري اي معلمين تاعكي معلمين كلاركي
اي
انت فرحسنا
ان القران كدمايسو هويه يا ابي يا قويسكو سداي واركين
They're very proud of me. They're happy. My wife Rasin, Hoyo Wata.
Aye.
Happy.
Abba wife Rasin. Hmm. Mahat Khushain is a mustaqbal kiran nukut.
Harbana Sheikh, ana nukut o Jamat Medina kusabeho.
Walidinta, maaliminta, yujaliyada Somaliyada gobal ka Minnesota ayaa kasoo qayb galay xaflada qalinjabinta ardaydan oo lagu qabtay xarunta shirarka ee magaalada Minneapolis. waxaana uu yiqdi jaadan cartan ay wahayd maalin farxadeed oo ay guranaysay mirihii ay waqtiga gelisay maadaama wiilkeeda Cabdullaahi Maxamed Cabdirashiid uu quraanka dhameeyay
aad baan ugu faraxsanahay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa kuwa kalena inay saaso kale quraanka maartay u dhameeyaan ilaahayna ugu xiftiyo diintooda
jaliyada Soomaaliyeed ee dalkan Mareykanka ayaa badanaa shaki geliya in Mareykanka gudihiisa caruurta muslimiinta si wanaagsan diinta loogu bari karo halka ay soo baxayaan astaamo muujinaya tabadalkeeda sida qalinjabintan iyo tartamada kale ee quraanka ee sanad kasta la qabto
diinta horta meel kasto aad joogtid waa in ilaahay weyn amray inaynu wadno oo barano juhdi lagu galiyo meel ay ku fududahay ma jirto waalidiinta arintaa shaki ka qabta waxaan dhigi lahaa ha ka daalinina waa laga gudbayaa waana wax anaga aan sameeyney kuna guuleysanay
qalinjabinta ardaydan ayaa waxay ku soo aadeysaa xilli gobolka Minnesota ay ka socoto dacwad ka dhana niman xaq jir ah oo ka tirsan kooxaha nicam muslimiinta iyo dadka laga tirada badan yahay kuwaasi oo sanadkii hore bartamihiisii qaraxyo ku weeraray masaajidka Daru Faruq ee gobolka Minnesota waxaana Xasan Xade oo ka mid ah maamulka midowga dugsiyada uu qaba in muujinta astaamaha wanaagsan ee muslimiintu ay dhabar jabinayso dadka nicab muslimiinta
community gaano dhinac ka soo ad ka fiirisid islamofobiyada iyo naayibka iyo cunsuriyada isir sooca waxaan moodaa inaan ka guuleysanayno anagu marna madax hoos uma aan dhigin halkaan isugu keenay ilmaha oo qaba shicaarka islaamka dreskeedii qaba quraanka xifdisan oo islaamka ku faanaayo oo ku faraxsan marka waxaan aaminsanahay in ay iyagu markan loser siihin ay khasaareen xilliga anaga guuleysanay sababtoo ah baqdina ma naamujin in aan difaaca ka baxnaana maana muujin horan u socona sanad walba intii hore waa ka dhirrinahay waa ka farxad badanahay waana ka soo badanayna marka waxaan leeyahay guulahaas aan gaareyno community ha ilaashado hana lagu faano waxaana qayb ka tahay kulli guulaha community ganu gaar xagga siyaasadda xagga ganacsiga xagga wax qabadka ila congress kan ordinay qayb ka tahay marka uma hoos u fiirin ma insha Allah
su'aashan dan ku idiyo inta badan Soomaalidu waa dad quraanka jecel barta ku dadaala hadana dhinaca kale dhalinyarada Soomaaliyeed ee wadanka koray dhibaato fara badan ba haysata oo iyaga hadana Soomaalidu dhalintoodiiba ugu badan dadka ama dhibaatooyada ku dhaca ama xiriir ama isdilay waxyaabaha noocaasa ka urahan ma u diyaarisin caruurta dhalinyarada ay dugsiyada ka qalinjibiya in aan halka looga harin ee tubtoosan lagu hayo si waxyaabaha kale u yeeranaya caruurta aanay ugu katsoomin ama aanay ugu dhicin
wa su'aal fiican mas'adde horta community-geena capacity kisa ama wadis way koobnayd waqti ka waan wadankan joognay challenge ama culays badanna wala kulanay markii waxaan ku ekeynaan ilmaha quraanka la baro dugsi la joogo hadaad aragtid halkan caawo 10 dugsi ba joogtay kuwa kale tan waa maqnaayeen markaa mid ka tagtid waxa jira markii quraanka la dhameeyay programka dambeeyay maad islaamiga ka furan program jamaad islaamiga ee Minnesota ilaa hadda furan markaa waxaad moodaa dhacdooyin waa iska dhacaayaan meel kasto la joogo wadankii markii la joogay halka markii la joogaba dhalinyarada ama youth-ka dhibba iska jira kulli ma wada toosna oo wada ma wada hayaan laakiin waxaan isleeyahay wadadii saxnayd baan ku soconaa markaan aragno ilmaha service-ka ama adeegyada hadda loo hayo oo macaahida iyo arrimaha islaamiga waan fiicanahay laakiin wali ma joogno meeshaan rabnay iyo meel u dhow midna
ka qalinjabinta quraanka iyo waliba ku tartankiisa ayaa ah arrin indhaweyd ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota isugu faanayaan isla markaasina ay doonayaan inay halkan iyo wadanka dibadiisaba guulo dhinaca tartanka quraanka ah ay ka soo hooyaan Maxamuud Mascad VOA Minnesota
markana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxa soo jeedinaya Yaasir Ciiso Dheere
kul kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno sanadkaasi dhamaanaya 2018 oo mar walba xilliyada Christmaska ama ciidaha masiixiga ganacsiga xaafada Isli iyo qaybo badan oo gobolkan geeska Afrika isbeddel weyn uu ka muuqan jiray oo haatan dadku ay isbeddel ka dareemayaan marka la eego ganacsigi oo meelo kale u weeday inay sabab u tahay iyo iyadoo markaasii dawladda wadanka Kenya oo baaritaano hor leh ku soo rogtay musuqmaasuqa iyo waxyaabo kale oo qandaraasyada la xiriiray oo ay dhici karto inay saameyn ku yeesheen ganacsiga oo hoos u soo dhacaya inkastoo canshuuraha laga qaado gobolkan dadka ay Soomaalidu ay degaan ee Waqooyi Bari iyo gaar ahaan ba xaafada Islii ganacsiga ku yaalla oo ka mid ah 130 ganacsiga ka soo xaroona wadanka Kenya gaar ahaan Nairobi waa mowduuca dooda gaabari ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Cabdi Aziis Aadan Saalax iyo Cabdi Rashiid Bulligoni oo labaduba ka tirsan ganacsatada Soomaalida ee ku dhaqan Nairobi waxa ku bilaabaya Cabdi Aziis Aadan Saalax
Assalamu alaykum warahmatullahi yasiino wa baasanta ganacsiga hoos u dhaca waxa keenaysa siyaasadaha isbeddelaya geeska Afrika sida handshake oo kale handshake wuxuu sameeyay gabi ahaan geeska Afrika iyo bariga dhexbo handshake wuxuu ahaa systemkii hore oo si guuray systemku cusub imaanaya oo xagga dhaqaalaha iyo isbeddelada nabadgelyada iyo security intaba marka handshake kaas wuxuu keensan karaa effect uu leeyahay faa'iido uu leeyahay marka waxa ay iman doontaa meesha lagu gaaro February March waxa ka dhacay faa'iidada iman doonta balse iyada taas kale waxa sababay madaxweynaha oo asagana handshake markuu qaaday uu yiraahdo waxaan la dagaalamayaa musuqmaasuq markii la sheegay inuu walba wax sii xilaa uu gabaday wuxuu talaabada dib u dhigay midda saddexaadna madaxweynaha wuxuu joojiyay contract-kii la qaadan jiray 18-19 uu joojiyay wax contract soo baxay mar dadkii hore u qaatay uma u qaatayna lacagahooda wali way ka maqan yihiin wax soo xarada mar
Cabdi Rashiid Bulligoni
bismillaahir rahmaanir rahiim asmaan baasanta adiga idaacadda Voice of America oo ah inaan ka hadalno xilliga cusub kala guurka sanadka iyo ciidda masiixiga yaasiir annaku suuqley baanahay suuqa dharkaanahay oo islii sanadahan hadda sanadkan iyo sanadihii ka horreeyay ilaa xilligii mooy xilligii Kibaki xilligii noogu adkaa yaan ku tirsanayna xilligan oo kale waxaan faaruqin jirnay stoog noo yaalo bakhaarada alaabta noo hartay wixii la xaraashi karo xilligaana kala dukaamada iyo bakhaarada ever baa laga dhigi jiray haddana waxay marayaan inaan kuntaan bakhaarada iska day kuntaanrada aan dajin weyn oo kuntaanrada alaabta noogu bakiimay yihiin laba waxyaalood boo noogu dhacday dhaqaalihii iyo suuqii hoos u dhacay oo dhaqaalihii dadku wax gadanayaan hoos u dhacay iyo dekadii oo cashuuraadkeedii kasoo saarista alaabta ee aad noogu adkaatay labadaas baa noogu dhacay marka macalaasaf sanadkan wuxuu noo yahay sanadihii na soo maray sanadkii noogu adkaa xagga ganacsiga suuqa Islii iyo nooga midi
Cabdi Aziis wadagaysanaysa ninkan la yiraahdo Cabdi Rashiid iyo weliba culaysyada xagga bay mushtarkii iyo waxyaabaha soo kordhay maxaa sabab u noqon kara arrimahan
waxaa sabab u noqon kara isbeddelka siyaasadeed ee dhaqaale ee geeska Afrika ee midda bariga dhexe uu isbeddeshay gabi ahaanba midda kale nin walba Soomaaliya wuxuu yiri waxaan galayaa dhar Soomaali ba taqaan sideedaba mar hadduu nin qof dhar lacag keeno kulli dharkii wadagali bedelkii inuu wax u galaa qaar hadda bariyahan qaar wax isbedeleen waxay galeen dhinaca wadooyinka guriyaha dhisa isteetiyada falaadkiyada iyo maqaayadaha sida Glory Jeans oo kale maqaayadaha high classka sida Australia America lacanka ka yaa galeen ay hadda galeen ay Soomaalidu way isbedeleen hadaba marka sababaha keen in dharku socon way waxa way Soomaalidu ma dharkii wada gashay anigu dhar buu qaaday marka dhar dad ugu shidday cid isna Soomaalidu
taas waxa Soomaalidu ka ballaaranta ganacsiga inta suu ka ballaaran yahay shidaalka ay Soomaalidu aad uga ganacsataa electronic ka ganacsataa bismay ka ganacsataa xagga maqaayadaha iyo magacyada hadda maqaayadan caalamiga uu sheegay Glory Jeans Australia maqaayada number 1 ka Soomaaliya furatay price-keedana waxa lagu gadaa qaabka Soomaalida loo gadaa Nairobi laga furay waa price-kan wuxuu la mid yahay price-yadii maqaayadaha Soomaaliga ahaa oo caadiga ah la mid yahay quality-gana waa international standard waa runtiis arrimahaas way jiraan Soomaalida marka ganacsigadu uu ballaaray laakiin meel kasto ganacsiga Soomaalida ay ku jirto anigu ka suuqli ahaan ya suuq Islii oo ga waramaya laakiin Soomaalida dhamaan haday tahay shidaal haday tahay electronic haday tahay raashin haday tahay maqaayadaha haday tahay hoteelada hoos uma dhicin maxay yeelay Soomaalida min anha alcaalam meel kasto jirto Nairobi tabada hoteelada hoos uma dhicin guriyahan hoos uma dhicin laakiin inta kale ganacsiga dukaamada haday maqaayad tahay haday magacsato waan dareenay annaka aan u horeyno waa suuq meesha aan ka soo bilownay way suuq Islii Soomaali inta kale waa ku faafnay marka suuq Islii Soomaali masdarka u ahaa weeyo hoos u dhaca wuxuu ka jiro
Cabdi Aziis dhowr waxa soo qaaday in wada hadalkii mucaaradka iyo madaxweynaha wadanka Kenya dhexmaray Raila iyo Uhuru oo handshake gacan qaadkii oo hoos u dhigay rabshadihii iyo mudaharaadyadii iyo waxyaabaha kale hasa yeeshee inay ku muuqanin in dhaqaalaha sida ninkan uu ku doodayo in dhaqaalihii uu hoos u dhacay gaar ahaan isku socodkii bariga iyo bartamaha Afrika oo Garissa loo joog kale ay xuduunta u ahaan jirtay xilliyada kale guurka ee ciidaha masiixiga oo aad looga gada jiray
sistemal murku imaanay wuxuu leeyahay faa'iidiisa iyo khasaariisa sistemkan handshake wuxuu ka dhacay Kenya wuxuu ka dhacay Ethiopia Soomaaliya wuxuu ka dhacay Eritrea iyo Djibouti wuxuu ka dhacay Djibouti iyo Soomaaliland Soomaaliland iyo Soomaaliya wuxuu ka dhacay marka isbedelada nimad bulsho faa'iido soo imaanay laakiin faa'iidadu waa waxaan soo weynaa hadda kadib imaanay waa
goorma
waa oo meesha lagu gaaray sanadka 2019 ka waa wax ka bilowdo isbedelad wana isbedelkaasna waa mid caafimaad qaba cibaadaysan oo beelna la taageed galsanayni waxay dhamaatay oo hadda seasonkaas uu keenay beel la dirirki Soomaaliyeed ama Afrikaan yaa dhamaaday waa ray la madaxweyne Muuse istaagi jahanta madaxweyne uu isay kara weeli kara oo ku guulaysan kara because cadaalad baa timid
waa tahay ugu dambeyntii Cabdirashiid ee buu la gooli muxuu hadaba xalku yahay hadii aad arkaysaan sanadkan in hoos u dhac xagii xilligi ciidaha masiixiga waxyaabaha ganacsiga hoos u dhacay aad kii u gudbi kartaa hadii qorsheysay ganacsada ahaan in sanadka dambe tan kala soo noqon
wallahi de anagu qasuqlay ahaan baad u hadlaynaa waxa sanadka dambe uu la iimaanay Ilaahay bay u taala qutul qadr rabbul qad weeyo laakiin sanadkan iyo sanadii hore suqaan mid ma ahayn sida Cabdicaziz uu sheegayo odday siyaasadaha wax walba ku xiran haday siyaasadu isbedelaan waa dhici karta sanadka dambe in la soo qabsado oo suuqa isbedelo oo ganacsiga isbedelo dhici karta laakiin anigu deeyta aqoonteeda ee laagta ka suuqley ahaan sanadkan wuxuu noo ahaa sanadka loogu xumaado
Cabdicaziz aadan saalah ee halku muxuu yahay hadii ay ku muuqato in isbedelka geeska Afrika uu saameeyay waxa ka dhacaya qada sanadkan ee sanadka soo socda iyo fariimaha adreys
sanadka soo socda wuxuu noqonayaa sanad barwaaqo ah oo nabadgelyo ah oo Soomaaliya dhaxda isqabsato iyo Afrikaanba marka siyaasadda isbedelaysa dhaqaale iyo economic nigu kubcaya way maanaya wax badan ma isbedelaya lacag badan bay gaalada Soomaali gelin doontaa Soomaaliya iyo Ethiopia intaba iyo Kenya
ayadu maasaa jeeko soo hayaa Cabdicaziz Aada Saalax iyo Cabdirashiid Boola Koori oo labadooda ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee ku dhaqan Nairobi oo ka qayb galay barnaamijka Dooda Gaaban oo deegaanka ay la joogto intaan mar kale ku kulmo dowladda ee Iran ka wasaayo nabadgelyo
Dooda Gaaban iyo Yasin Ciise Wardeer aanu intaas ku dhaafno markana ku soo dhawaada barnaamijka umuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
kulanti wanaagsan dhigistay kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka labada qodob ee toddobaadkan ugu waaweynaa siyaasadda Mareykanka ayaa ahaa hakinta howlaha qaar ka mid ah hay'adaha dawladda federaalka ee Mareykanka iyo is-caasiladii xogeyii gaashaan dhiga Jim Mattis aynu ku hormarnaa hakintii ku timid hay'adaha dawladda talaabadan ay waxay ka dhalatay markii aqalka cadii Kongreesku isku afgaran waayeen lacag madaxweynaha Mareykanka Donald Trump doonayay in lagu daro miisaaniyadda dalka taasoo lagu dhisay darbi uu damacsan yahay in laga dhiso xadka koonfureed ee Mareykanka iyadoo hadaba wax heshiisan laga gaarin qodobadaasi ayaa waxa soo galay maalmihii fasaxay ciidda masiixiga iyadoo dhamaan xubnihii Kongreeska iyo kuwi aqalka cad ay fasaxay u baxeen marka hadaba laga hadlayo xal u helidda arintan maxaa labada dhinac laga fili karaa waa kan Dr. Cabdixafiid Shaaciye oo baraka jaamacadda Kent State ee gobolka Ohio
lama saadaalin kara waxa dhici doona waayo Trump ma ahan madaxweyne ficiladiisa la saadaalin karo laakiin waxaan is leeyahay xirnaashaha oo dawladdu hadda qayb ahaan ay xiran tahay waxay ku soo gabagabowi doontaa xilliga dhow dhowr arrimood darteed Trump oo markii horeba markii uu dawladda xirayay uu isku muujinayay taageerayaashiisa inuu weli uu u dagaalamayo ballanqaadyadii uu xilliga doorashada uu sameeyay gaar ahaan tii inuu dhisi doono derbi marka maadaama uu soo muujiyay uu dowladdana xiray waxaan is leeyahay waa uu ka gudbi doonaa oo uu dowladdu u furi doonaa taas waa midda labaad aqalka wakiilada waxaa la wareegi doonaa markii sanadka cusub la gaaro dimuqraadiyiintaasna inta badan waxay ololaha doorashada ku galeen kuna soo guuleysteen in Trump ay ka joojin doonaan waxyaabahan macquulka ahayn oo uu sameynayo arrintaasna waxaa ugu horreysay derbi dhisitaan oo dadka soo doortay aad ay uga soo horjeedeen in derbi kala marka waa uu ogyahay in mar haddii ay qabsadaan dimuqraadiyiintu ay qabsadaan aqalka wakiilada in ay ku adkaan doonto inuu la xajoodayo iyaga midda saddexaad arrimaha dhaqaalaha oo hadda stock market suuqa dhaqaalaha oo hadda hoos u dhac weyn uu ka muuqdo maalmihii ugu dambeeyay. Marka dadka maalgashayaasha oo aad uga warwalqaba waxa dhici doona, Trumpna waxa ugu fiicnaa oo dhankiisa u socday intaan uu madaxweynaha ahaa waxay ahayd dhanka dhaqaalaha ayuu markasta ku faani jiray inuu stock marketka inuu kor u kacay, in shaqo la'aantii ay yaraatay. Marka arrintaasi culays weyn ayay ku noqon doontaa, laakiin lama saadaalin karo waxa dhici doona. Laakiin waxaan isleeyahay waxa uu haystaa inta ka dhiman sanadkan in uu wixii haddii uu wadahadal ula geli karo ula galo dimuqraadiyiinta hadda jooga, haddii sanadka cusub la gaarana arrintaasi way ku sii adkaato.
Markii haddaba howlihii hay-aduhu ay joogsadeen, waxaa dhacaya in shaqaale badan guryaha loo diray, kuwo kalena ay guna la'aan ku shaqaynayaan. Haddaba labadan qaybood ee qaarna shaqada ay ka fadhiisanayaan, kuwo kalena ay guna la'aan shaqaynayaan, sidee ayuu xaalkooda dhinaca mushaharku noqonayaa?
Horta xirnaashaha dowladda ee qayb ahaan ay xirnaato dhowr mar ayay soo martay. Waxaana ugu dambeeyey laba mar oo sanadkan gudihiisa, sanadkan bilaabgiisa oo dowladdu ay xirtay. Marka badanaa xirnaashahaasi ma noqdo mid sii daba dheeraada. Laakiin hadda ugu yaraan 400,000 oo shaqaalaha federaalka kamid a waa ay sii shaqayn doonaan iyadoo laakiin aan lacagtooda aysan qaadanin xilligaas. Lacagtooda dib ayaa laga siin doonaa, laakiin hadda ma qaadan, way sii shaqayn doonaan. Marka iyaga culays waxaa ku saaran in aysan awoodi doonin in bilashooda say bixiyaan, laakiin waa ay sii shaqayn doonaan. Qoladaas waa sidaas. Qolo kale oo adigana ugu yaraan 400,000 ku dhawaada ayaa iyagana waxaa loo diri doonaa oo fasax qasaba la siin doonaa inay guryahooda joogaan. Marka iyagii shaqo ma shaqayn doonaan oo wax lacaga ma qaadan doonaan oo culays weyn ayay ku noqon doontaa qoysaskooda. Midda labaad, shaqadii ay dowladda u hayeenna waa ay baaqatay oo ma shaqayn doonaan. Marka taasna waxa ay dowladda ka khasaarin doontaa lacag aad u fara badan. Tusaale ahaan, xirnaasho dowlad oo aad daba dheeraaday oo 2016 dhacay xilligii Obama waxaa dowladda ka khasaaray balaayiin dollar. Marka labaas arrimoodna waa ay jiraan, laakiin waxaa la filayaa in isbuuca soo socda arrintaasi xal laga gaaro.
Hay-adaha aan iyagu shaqayn doonin waxaa ka mid noqon kara kuwa adeegyo muhiima u haya dadka shacabka ah. Sida ayaa haddaba howlahaas joogsaday ay u saameynayaan dadkaas, gaar ahaan bulshada Soomaalida ee reer Maraykan. Waa kan Jibriil Maxamed oo barka jaamacadda Ohio State oo arrintaasi ka hadlaya.
Runtii dadka Soomaaliyeed ee Maraykanka ku dhaqan saameynta ay ku yeelanayso qeybo badan oo ay Soomaalidu adeegsadaan oo dowladda kamid ay shaqaynayaan, sida boostada oo kale, dadka qaata social security-ga ama cheekka si u yimaado jeegagooda sidoo ay u soconayaan, Medicaid-ka iyo Medicare-ka way shaqaynayaan oo budgetkooda horaa loo meelmariyey. Haddii qof uu dalbanayo wax cusub oo kamid a howlahaas, waxaa laga yaabaa inay xoogaa ka hakato. Dadkii ciddii doonaysa inay baasaboor soo qaadato, tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa xafiiska dowladda ama dhismahaas inuu xiran yahay. Marka iska hubiso intaanay safrin ama aanay aadin meelaha ay ka qaadan lahaayeen baasaboorada. Waxaa kale oo maaragtay ay saameyn ho yeelan doontaa arrintan iyada ah Soomaaliya lafteeda, safaaraddii ku taallay, safaaradaha saameyn bay ku yeelan doontaa. Ilaa hadda waxaa la xaqiijiyey safaaradda Imaaraadka inay xirantay, safaarada kalena way saameyn doontaa bixinta viisayaasha iyo waxyaaba lamid ahaa iyaga laftooda, inkastoo ay lacagta dadka laga qaada ku xiran yihiin. Haddana waxaa laga yaabaa inay saameyn ku yeelato arrinta iyadaana.
Haddii aynu u gudubno qodobka kale, toddobaadkan aadka looga hadlayay siyaasadda Maraykanka waa warqadii iscasilaadda ahayd ee xoghayiga shandhigga Jim Mattis uu madaxweynaha u gudbiyey. Mattis ayaa warqadaasi ku sheegay in bisha Februari ee sanadka soo socda uu shaqada ka tegayo. Madaxweyne Trump arrintaasi ka hadlay ayaa ammaan uu Mattis u jeediyey, kadib sheegay in isla bisha Februari ay jeneraalka shaqada uga egtahay. Hase yeeshee, fariin dhinaca Twitterka oo madaxweynuhu uu shalay soo diray ayuu ku sheegay inuu xilkaasi si ku meel gaara ugu magacaabay ku-xigeenkii Jim Mattis. Madaxweynaha ayaa sheegay in sayhayaha cusub ee uu shaqada bilaabayo 1 January. Maxaa haddaba isbedelay? Waa kan mar kale Jibriil Maxamed oo ka tirsan jaamacadda Ohio State.
Runtii Jim Mattis markii uu iscasilaadda warqadda qoray waxa uu geeyey madaxweynaha, waxaana uu ugu geeyey aqalka cad. Iyadoon saacado kasoo wareegin ayuu madaxweynuhu hadlay, wuxuuna ammaanay Jim Mattis, wuxuu xaqiijiyeyna ilaa bisha labaad dhammaadkeeda inuu shaqayn doono. Wuxuu sheegay inuu yahay nin sharaf leh oo runtii sumcad ku dhexlay ciidanka. Hase yeeshee, warqadii markii bannaanka u baxday oo saxaafadii heshay oo aada loo falanqeeyey, oo Jim Mattis warqadda waxyaabaha uu ku qoray ay kamid ahayd in madaxweynuhu aanay ahmiyad la lahayn iskaashiga iyo xiriirka uu Maraykanku caalamka la leeyahay,
ayaa mareyk madaxweynaha waxa ay sheegeen dadku dhawey inuu aad uga carooday arrinta ayada ah. Carada ayaa waxay keentay inuu madaxweynihii soo dedejiyo bixitaanka jimcaad soo muddo laba bilood ah uu soo hormariyo. Keliya maahan xataa uu dhaleeceeyo uu sheego ninkan asagoo Barack Obama uu eriyey haatan ka hor oo asagoo taliska ciidanka jooga uu eriyey inuu fursad labaad siiyey inuu hay-addii milatariga si fiican u dhaqaaleeyey, waxaasoo hawlaha u qabtayna uu abaalguday inuu asagii ambaareeyo oo uu yiraahdo waa kala fikir duwanahay.
Waan gartay. Marka maxaynu ka naqaanaa ninkan cusub ee madaxweynuhu sida kumeel gaadhka amaba sii hayaa uga dhigay wasaaradda gaashaandhigga?
Ninkan waa magacaabay xilka kusiisimaha xogayaha gaashaandhigga Maraykanka. Waxaa lagu magacaabaa Patrick Shanahan. Wuxuu ahaa ku-xigeenka Jim Mattis. Ma aha nin arrimaha militariga iyo arrimaha dowladda aad uga soo shaqeeyey hadda ka hor, laakiin waa nin ka shaqeyn jiray hay-adda Boeing, shirkadda Boeing oo diyaaradaha samaysa. Waa nin ganacsiga iyo maaragtay miisaaniyadda dejinteeda aad ugu xeel dheer. Intuu joogay wasaaradda gaashaandhiggana arrimahaas uu qaabilsanaa iyo bixinta qandaraasyada iyo miisaaniyadda iyo xisaabaha iyo wax lamid ah. Marka waxay u eg tahay sidii uu sheegay wasiirkii hore tegayey Mattis, wuxuu yiri qofaad isku fikir tihiin madaxweyne doono. Waxay u eg tahay inay isku fikir yihiin oo dhanka dhaqaalaha eegaya iyo maaragtay wax lamid ah oo aan aada ugu mashquulsanayn ciidamada iyo aan aada ugu mashquulsanayn arrimaha dowladda iyo xiriirka caalamiga ah iskaashiga, ayuu maaragtay u eg yahay ninkan cusub Patrick Shanahan.
waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay xogayihii gaashaandhiggaas casilay iyo howlaha hay-adaha dowladda federaalka qaarkood oo weli xaniban. Aynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegaystirin ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanidkaasna wuxuu ahaa Maxamed Cabdi Sandheer oo soo jeedinayay barnaamijka Amuraha Mareka Falastiin. Haye aad nooysa
markana waa dhinacii heesaha codkee banxarisi janaha ka waraabiya Maxamed Mooge iyo Shankaroon Axmed Sagal. Allah ayuu nin daacada. محمد موغي شكرون إذا عدنا أيو قبو قبو أهو حايدا لسعسيني إبراهيم حسن دان دوري يعني قوة فلسطين أحمد إيمان انتان مركلها وذا كوكو المدونو وأفر سمدي محمد عبد حسن صندير نبت قليل
وحدو دي فرانتاي روح قود الرانتيري مركعات مدقاتي أحقو قود ليلي الله حايدا
This is Africa News Tonight on the Voice of America.
Good evening and welcome to a special pre-recorded edition of Africa News Tonight from the English to Africa Service.